Sa Diyos ang ating papuri at pasasalamat. Sa ating pagtitipon ay patuloy nating pag-aralan ang kanyang mga salita, ang salita ng Diyos na siyang ating ilaw at siyang nagdedirekta sa ating tamang daraanan. Sa oras pong ito ay ating pagpatuloy ang ating pag-aaral sa aklat ng Genesis tungkol sa plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Mula sa Genesis, ang aklat ng pasimula. Atin pong basahin sa Genesis chapter 2 verses 15 hanggang sa 20. Genesis 2:15 to 20. Ganito po ang sinasabi. Inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit ito sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, yon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ay nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Tayo po'y sumandaling manalangin. Diyos at aming Panginoon, aming tagapagligtas, Diyos na aming manlilikha, sa iyo ang pagpupurit, pasasalamat po namin sa oras na ito. At muli, O Lord God, hiniling po namin ang karunungan nagmumula sa iyo. Sapat na pangunawa, Panginoon, upang maunawaan namin ang mga nakasaad sa iyong aklat. Luubin mo, Panginoon, ang iyong masantong espiritu na siyang gagabay sa amin at magturo sa amin at higit sa lahat, magbigay sa amin ng sapat na pangunawa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pangatlong plano po ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Ang plano ng Diyos ay dapat nating gampanan kung ano ang mabuting tungkulin na iniatas sa atin. Gampanan nating mabuti ang tungkulin iniatas sa atin. Sabi po natin nung una, ang Diyos ay lumikha ng liwanag dahil plano niya na tayo lumakad sa liwanag. Patapos niyon ay linikha po niya ang lahat ng bagay dahil plano po niya na tayo hindi magkukulang kundi tayo laging sapat sa lahat ng ating pangangailangan. At ngayon naman po ay ang pangatlong plano niya, binigyan niya ng tungkulin si Adan at ito ay kanyang ginampanan. Ang sabi po doon, inilagay niya ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y kanyang pagyamanin at pangalagaan. Inilagay din niya doon ang punong kahoy na sinabi ng Diyos na huwag kakainin. Nagbigay din ng Diyos ng mga, lumikha din ng Diyos ng mga iba't ibang hayop at inilagay sa harapan ni Adan upang bigyan ito ng pangalan. Ang lahat po ng ito ay ginawa ng Diyos dahil may plano ang Diyos para sa tao. Nakita na po niya at sinabi po ng Diyos, hindi mainam para sa taong mag-isa. Kailangan niya ng makakasama at makakatulong. Sa verse 19 po ang sabi po doon, kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa impapawid, inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. May tungkulin po si Adan, hindi lamang po para magpasarap doon sa halamanan ng Eden. Unang tungkulin po niya, bigyan ng pangalan ng mga hayop na linikha ng Diyos. Ginawa nga po yun ni Adan. At kaya't ang bawat pangalan ng hayop ay nagmula kay Adan. Ibinigay po niya yon. Nakita ni Adan bawat isa at binigyan ng pangalan ng mga linikha ng Diyos. Ngunit ang sabi po doon, wala. Sabi po noon, ang tao nga ay nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap, ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na makasama at katulong niya. Wala pong natagpuan si Adan matapos po niyang gampanan ang lahat ng tungkulin. Ang tungkulin na iniatas po sa kanya ng Panginoon ay hindi pa rin po niya natagpuan yung katuwang na sinabi ng Diyos na hindi mainam na mag-isang tao. Dapat may makasama at makakatulong siya. Narito po ang sitwasyon ng tao. Tayo po ay nagmamadali sa pag-aasawa. Dahil po, ang akala po natin at inaangkin po natin lagi ay yung sinasabi ng Panginoon na hindi mabuti para sa tao ang mag-isa. Kailangan po may makasama at makatuwang. Totoo nga po, plano din po yun ng Diyos na may makatuwang tayo. Ngunit bago po yun, ay may tungkulin pong ibinigay ang Diyos para sa bawat isa sa atin na dapat gampanan po natin. May mga responsibilidad po tayo na dapat nating tapusin bago tayo humarap doon sa sinasabing kailangan may makatuwang tayo. Bago natin hanapin yung makatuwang, makasama, yung mapapangasawa. Bago po binigyan ng Diyos si Adan ng mapapangasawa, ay ginampanan po muna ni Adan ang kanyang tungkulin na ibinigay ng Diyos. Isa sa tamang panahon. Ganon po ang nais ng Diyos sa pagganap natin ng ating mga tungkulin. Si Adan po binigyan ng isang tungkulin. Ang bigyan ng pangalan, ang mga hayop. Ginampanan po niya yun bago binigay ng Diyos ang kanyang makatuwang at makakasama. Dahil po doon sa mga linikha niyang una sa mga hayop ay wala po natagpuan si Adan na makatuwang po niya doon at makasama. Ang problema sa tao, lagi pong nagmamadali. Ginagawa ang sariling gusto. May tamang panahon po sa bawat bagay dito sa loob at dito sa ilalim ng langit ay may kanya-kanyang panahon. Ang sabi po sa Mangangaral 3, talatang 1, Mangangaral po, ang lahat na pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. May panahong itinakda po ng Diyos para sa bawat bagay na dapat maganap sa buhay mo, kapatid. Ang nais po ng Diyos ay isang tungkulin sa isang panahon. Matapos pang tungkulin yun, susunod po ang another na tungkulin. Susunod na iaatas sa atin ng Diyos. Kaya po tayo nabibigatan dahil po patong-patong po ang mga responsibilidad na iniaatang po natin sa ating sarili. Patong-patong po ang tungkulin na hinaharap po natin. Samantaling hindi po yun ang plano ng Diyos. Ang plano po ng Diyos ay gampanan po nating mabuti ang tungkuling inaatas niya sa tamang panahon. Isang tungkulin sa isang panahon. Madali lamang po sana ang buhay. Pero kung nagiging dubli-dubli po ang ating responsibilidad, mabigat po talaga. Ano pong ibig sabihin ng responsibilidad? Responsibilidad mula po sa salitang response. Kung ano ang tugon po natin, sa anumang nasa harapan po natin, anong tungkulin na nasa harapan natin, ano po ang response natin doon? Isang tungkulin sa isang panahon. tatapusin po natin yun bago po tayo kumuha ng ibang tungkulin o kaya bago po natin tingnan yung susunod na responsibilidad. Harapin po muna natin ang nasa harapan natin at tugunan natin na sa pinakamaayos at pinakamabuting pamamaraan dahil yun po ang nais ng Diyos para sa atin. Huwag po tayong magmadali. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Ang bata po, tungkulin po niyang mag-aral, di po ba? High school, tungkulin po nilang mag-aral. Pinapag-aral po natin sila. High school, kolehiyo, pinapatapos po natin sila. Ngunit ano po ang ginagawa nila? Hindi po yung tungkulin nilang inaharap nila, kundi kumukuha po sila ng ibang tungkulin na inilalagay po nila sa kanilang balikat. Nagmamadali pong mag-asawa. So, salip na mag-aral ang harapin, pag-aasawa. Ganun din po kung minsan, ang isang taong may trabaho at may tungkulin sa pamilya, may mga magulang na dapat natustusan dahil matatanda na, may mga kapatid na dapat tulungan sa pag-aaral. Ngunit ano pong inuuna? Pag-aasawa. Kaya po lalong mabigat. Isang tungkulin sa isang panahon. Madali po ang buhay pag ganun ang ating susundin. Katulad po ng ginawa ng Diyos kay Adan. Inilagay po niya sa harapan ni Adan ang mga hayop. Pinangalanan po lahat ni Adan. Saka nasabi na wala po doon si Eva. Sa Mateo 11. Mateo 11, 28-29. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang Diyos ay nagbibigay po sa atin ng pasanin, ng pamatok o ng tungkulin o responsibilidad. Pero ang sabi po ng Diyos, magaan po ito. Paano pong nagiging mabigat? Tayo pong gumagawa eh. Pinapabigat po natin ang pamatok. Dinudoble po natin samantalang hindi po natin kaya. Nagpapaaral po tayo ng isang bata, darating na po yung susunod, hindi pa po tayo handa dahil may mga ibang hinarap, hindi pinaghandaan yung susunod na responsibilidad. Hindi tinapos muna yung unang responsibilidad bago harapin yung susunod na responsibilidad. One step at a time. Isang tungkulin ang gagampanan sa isang panahon. Kung nagpapaaral po tayo, huwag po natin sabayan ng pagpapatayo ng bahay. Di po ba? Kung may pinapangalagaan po tayo, inalagaan po natin ang ating mga magulang sa kanilang katandaan, huwag mo pong sabayan ng pag-aasawa. Matapos po ang bawat tungkulin. Sabi po natin kung minsan, eh kasi tumatanda na ako, kailangan itong unahin ko. Sa Panginoon po, may tamang kapanahunan ang bawat bagay. Hindi po nahuhuli, hindi po nauuna ang Diyos. Alam po niya ang buhay mo, kapatid. Alam po niya ang buhay ko. Mas maayos ang plano niya para sa akin. Mas maayos ang plano ng Diyos para sa iyo, kapatid, kung harapin mo isa-isa ang tungkulin na iniaatas niya. Sabi po doon, kung patong-patong na po ang ating dinadala, nabibigatan na po tayo, ano po ang ating solusyon ngayon? Ang sabi po dito, lumapit tayo sa Panginoon. Sabi po niya, lumapit kayo sa akin, ang sabi po ng ating Panginoong Hesus. Wala pong ibang solusyon, kundi lumapit tayo sa Panginoon upang makita natin kung paano gagaan ang ating mga pamatok na diladala ngayon, ang ating mga tungkulin, ang ating mga responsibilidad na patong-patong. Dahil ang plano ng Diyos, magaan at maginhawa ang buhay natin dapat. So, ang una po, anong gagawin natin ayon sa Mateo? Lumapit tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon. Sapat na po ba? Lumapit, manalangin, magdasal, araw-araw? Hindi po yun. Ang sabi po sumunod, pasanin ninyo ang aking pamatok. Hindi po yung pamatok mo, kapatid, ang dapat mong dalhin, kundi yung pamatok ng Panginoon. Mas mabigat po yun, sabi niyo ng iba, dahil cross yun. Hindi po. Dahil ang sabi po niya, magaan, maginhawang dalhin. Paano pamamaraan po ito gagaan? At giginhawa tayo sa pagdadala. Sumunod po sinabi, mag-aral kayo sa akin. Mag-aral kayo sa akin. Sabi ng Panginoong Jesus. Pag-aralan po natin ang pamamaraan ng Panginoong Jesus. Gaano man kabigat ngayon, kapatid, ang iyong daladala, may solusyon po ang Panginoong Jesus. Dapat po natin yun matutunan. Mag-aral tayo sa Panginoon. Pag-aralan po natin kung paano po natin dalhin ngayon yung tungkulin nating napakaramit, nabibigatan na po tayo. Isa-isa po ang gusto ng Panginoon. Isa-isa po ang plano ng Panginoon. Paano po natin ito gagawin? Mag-aral po tayo sa Panginoon. Yung pamamaraan po ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga po na nabuhay siya dito sa lupa upang bigyan tayo ng halimbawa. So ano pong nagiging halimbawa niya kung paano po niya harapin ang kanyang tungkulin? Una po, ang sabi po nga dyan, doon, ako ay maamo. Ang sabi po doon, kung nandun po yung ating kayabangan, lalong mas mabigat po ang responsibilidad. Ang sabi po doon, ang ating Panginoong Jesus ay maamo at mababang loob. Teachable, with teachable spirit. Marunong matuto. Madaling turuan. Pag sinabi ng Biblia, walang question. Susunod dahil ang Panginoon na nagsabi. Hindi yung sabi, sabi naman ni Pastor yan. Hindi po. Pag ang utos po ay nagmula sa Biblia, sinasabi lamang po ng pastor ng mga ngaral. Ngunit ang utos na iyon ay utos ng Panginoon. Nais po nating gumaan ang ating mga bigatin? Sumunod tayo sa utos ng Panginoon. Dapat mayroon po tayong madaling turuang espiritu. Madaling matuto sa mga utos ng Panginoon. Mas dapat tayong sumunod, dapat tayong magpakumbaba sa Panginoon. Mas alam po ng Panginoon ang buhay mo, kapatid, sa buhay mo ngayon. Hindi mo alam ang anong kinakailangan mo, pero Panginoon, ang sapat lang po sa atin mga kapatid ay marunong tayong sumunod sa Panginoon. Magpakumbaba po tayo sa harapan ng Panginoon. Hindi po yung pagpapakumbaba ng pagsuri at pagsuri at paghingi ng paghingi. Kundi nandoon yung pagsunod po natin sa utos niya. Dahil ang bawat utos ng Panginoon, may kalakip pong pangako. Nais po natin lagi ang pangako. Ngunit hindi po natin makakamtan yung pangako kung hindi po tayo susunod. Amen po? Kailangan po munang sumunod tayo. Sa tamang kapanahon ang ibigay ng Panginoon, tutuparin niya ang kanyang pangako para sa iyo. Alam niya ang iyong iniisip. Alam niya ang iyong ginagawa, kapatid. Wala po tayong naitago sa Panginoon. Ang nais po niya, tayo magiging maamo, gentle, para madaling turuan, mapakumbaba, humble, para tanggapin natin kung ano man ang iniatang ng Panginoon sa atin. At tayo'y madaling sumunod kung mayroon tayong kapakumbabaan ng loob. Ano po natin yung mga hindi sumusunod? Yun po yung mga mayayabang. Yun po yung mga iniisip po nilang mas marunong pa sila kaysa sa Diyos. Mas marunong sila kaysa sa Biblia. Kung naroon po ang ating kapakumbabaan, mayroon po tayong takot una sa lahat sa Panginoon. Mayroon po tayong pagsunod. Mayroon po tayong pagbibigay ng prioridad sa Panginoon. Inuuna po natin ang Panginoon. Inuuna po nating sundin ang salita ng Panginoon, ang utos ng Panginoon. Kaya po bumibigat ang ating mga pasanin dahil po wala po tayong kasiyahan sa pagsunod sa Panginoon. Kaya kailangan po natin magkaroon tayo ng maamong at mababang kalooban nang masusumpungan po natin ang kapahingahan. Tulad ng pangako po sa Mateo 11:9. Sa 30 po, ano po sabi doon? Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo, sabi po ng Panginoon. Ang pasaning binibigay po ng Panginoon sa atin ay magaan. Kaya ang sabi ko nga po, huwag po nating dagdagan. Tayo po mismo ang nagdadagdag, kaya po bumibigat. Isa-isa. Isa-isa lamang po. Kailangan po tayong matuto. Makinig po tayo sa pagtuturo ng Panginoon. Dapat po tayong maituwid. Patuwid po tayo sa pagtutuwid ng Panginoon. Pagkaminsan po ay iniisip po natin, ang bigat naman ang pagsubok na ito. Ang bigat naman ang parusa ng Panginoon sa akin. Hindi po. Ito nituwid ka lang po, kapatid. Tinuturaan ka lang ng Panginoon. Dahil ang nais niya ay dalhin mo ang magaan na pamatok na inihanda niya para sa iyo. Para sa bawat isa sa atin. Kaya ano pong unang gagawin natin? Lumapit tayo sa Panginoon. Dapat po tayo magkaroon ng maamong espiritu na madaling turuan. At ang pasanin po natin, yung ibibigay ni Kristo na pamatok. Huwag po nating harapin ang mga ibang hindi po niya ibinibigay. Para hindi po tayo mabigatan. Magkaminsan po sa responsibilidad. Ano pong ibinigay ng Diyos sa iyo, kapatid? Ang pamilya mo, di po ba? Kung minsan nabibigatan po tayo, dahil po, ang responsibilidad ng ibang pamilya, pinapakialaman po natin at kinukuha natin ang responsibilidad ng ating kapatid na may asawa. Kanya-kanyang pamilya po tayo, kanya-kanyang responsibilidad. Kapatid, kung may asawa ka na at may anak, ang responsibilidad mo ay yung asawa at ang iyong anak. Kapatid, kung mayroon kang mga magulang na kailangan mo munang bantayan, tustusan, yun po ang tungkulin mo. Huwag mo munang dagdagan. Matatapos po iyon sa tamang kapanahunan ng Panginoon. Huwag kang magmamadali. Sa pagmamadali po natin, lalong bumibigat, dumarami ang ating mga tungkulin. Kaya po tayo nabibigatan. Dahil ginagawa natin ang mga bagay, nagdidesisyon po tayo ng mga bagay na hindi po kalooban ng Panginoon. Pag makita po natin ang tungkulin na ginagawa ng Panginoon, binibigay ng Panginoon sa atin, magaan lamang po. Ang sabi nga rin po sa Mateo nung nagtuturo po ang ating Panginoong Hesus. May magtatayo po ba ng bahay na hindi muna maupo at kakarkulahin kung ano ang magagastos? Kung hindi po tayo uupo at iisipin ang mga susunod na mga bagay at gawa na lang po tayo ng gawa, pagtatawanan po tayo ng mga ibang tao pagdating ng araw. Kulang sa wisdom. Ang Kristiyano po, binigyan ng Panginoon ng Espiritu Santo upang maggabay sa atin, magpaalala sa atin sa lahat ng bagay. Matatanto lang po natin yon kung mayroon po tayong kapakumbabaan sa ating sarili. Pero kung isip mo na, talino mo na lang, kapatid, ang umiiral, isipin mo at pakatandaan mo, pagdating ng araw, ikaw din ang magdurusa. Ikaw rin ang mabibigitan. Ikaw rin ang mahihirapan. Huwag kang magmadali. May sariling panahon ang Diyos. Mas marunong siya kaysa sa iyo. Mas alam niya at napakabuti ang kanyang plano para sa iyo. Ang sa atin, lumapit sa Panginoon, makinig sa kanyang turo, sumunod sa kanyang turo. Ang sabi nga po doon, mag-aral kayo sa akin. Nais po natin magaan ang pamatok? Mag-aral tayo sa Panginoong Hesus. Pag-aralan po natin ang kanyang mga plano, ang kanyang mga description na naroon ang kanyang kaamuan, naroon ang kanyang pagpapakumbaba, naroon ang kanyang pagsunod sa Diyos Ama sa langit. Mayroon po ba tayo yun? Pagpapakumbaba, kaamuan, pagsunod sa salita ng Diyos. Huwag po natin pangunahan ang plano ng Diyos. Bago po ulitin ko po, balik po ako sa Genesis. Bago po ibinigay si Eva, may tungkuling iniharap ang Diyos kay Adan at ginawa po iyon ni Adan bago ibinigay ng Diyos si Eva. Maliwanag po. Isang punto lamang po ang liniliwanag ko dito. Ano man ang tungkuling nasa harapan mo kapatid ngayon, harapin mo yaon. Kung ikaw ay nag-aaral, tungkulin mo ang mag-aral na mabuti, tapusin mo ang iyong pag-aaral. Kung ikaw ay may tinutustusan sa pamilya, tapusin mo muna yaon. Kung ikaw nagpapaaral, papag-aralin mo muna yaon. Bago ka humarap sa ibang responsibilidad. Kung hindi, sure ako, sure po tayo. Mabibigatan ka sa 2, 3, 4, 5 na mga tungkulin sa buhay. Ngayon, kung ikaw ay nakikita mo ng patong-patong na ang iyong mga tungkulin, lumapit ka sa Panginoon. Mag-aral ka sa Panginoon kung paano ito harapin. Pag sinabi ng Panginoon, ito muna ang harapin mo. Pag sinabi ng pastor o kaya tagapangaral, ito muna ang harapin mo dahil ito ang sinasabi ng Panginoon, harapin mo yon kapatid. Isatabi muna ang ibang mga tungkulin upang hindi ka mabigatan. Dahil ang plano ng Diyos, gampanan mong mabuti ang tungkuling iniatas niya sa iyo sa tamang panahon. Gampanan mong mabuti ang tungkuling iniatas niya sa iyo. Isa-isa upang makita mo ang susunod na biyaya ng Panginoon. Upang makita mo kung paano kagaan ang pamatok na ibinibigay niya sa iyo. Upang makita mo kung paano ang kapahingahan, maranasan mo ang pangako niyang kapahingahan sa kanyang presensya. Hindi po tayo magkaroon ng kapahingahan, kapatid, kung hindi po tayo lumapit sa Panginoon. Hindi po tayo magkaroon ng kapahingahan, mga kapatid, kung hindi na tayo matuto sa pamamaraan ng Panginoon. Ang Kristyanismo, ang pagiging Kristiyano, ay pamamaraan ng buhay, kapatid. Tulad po ng lagi po namin sinasabi, ang pagiging Kristiyano ay hindi lang paghawak ng Biblia at pagbasa. I-apply po natin sa ating buhay. Simula paggising po natin sa umaga hanggang sa pagtulog po natin sa gabi, araw-araw. Ano ang pamamaraan mo? Pamamaraan ba ni Kristo? Kung gayon, ikaw ay Kristiyano. Kung hindi pamamaraan ni Kristo ang iyong sinusunod, ang iyong pagkilos, ang iyong pagharap sa bawat tungkulin at trabaho na naiharap sa iyo, questionably ang ating pagiging Kristiyano. Christianity is a way of life. It's not a religion, but it's a way of life. How you handle your life. Paano natin panghawakan ang ating buhay? Paano natin tugunin ang bawat responsibilidad at tungkulin na nasa harapan natin? May mga pinagbawal ang Diyos, tulad kay Adan. May mga tungkuling ibinibigay ang Diyos, tulad kay Adan. Hinaharap po ba natin ito? Harapin po natin. Hindi po natin matakbuhan ang bawat tungkulin na iniaatang ng Diyos sa atin. Tingnan po natin mabuti. Pag-aralan po natin, masusi po natin pag-aralan. Kung hindi po natin nakikita, maghingi po tayo ng tulong sa mga spiritual leaders po natin, sa ating pastor, sa mga tagapangaral. Itanong po natin, huwag po tayong mahiya dahil ang Biblia po natin ay kumpleto. Kaya po ang sabi ng Panginoong Jesus, mag-aral kayo sa akin. Dapat po natin mapag-aralan, matutunan ang bawat pamamaraan ng Diyos upang masumpungan natin ang magaan na pamatok, magaan na tungkulin. Plano ng para sa iyo at para sa akin, kapatid, ay gampanan ko, gampanan mo, ng mabuti ang tungkuling itinatas ng Diyos sa iyo sa tamang panahon. Tayo manalangin. Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa mga itinitik mo, Panginoon, sa Biblia. Marami pong salamat dahil tunay nga po, hindi ka po nagkulang sa paggabay sa bawat sa amin. Ang nais mo lang po ay amin pong matutunan ang iyong pamamaraan. Aming ilagak ang aming mga sarili, ang aming puso at ang aming mga isipan. Isangguni po namin sa iyo ang bawat balakin po namin at bawat ginagawa namin. Upang sa gayon ay hindi po kami mabibigatan sa mga tungkuling iniatas mo sa amin. Lord, kung may mga kapatid po ako ngayon na nabibigatan dahil nagpapatong-patong na ang mga responsibilidad at tungkulin na nasa harapan po nila, Lord, turuan mo po silang lumapit sa iyo at mag-aral sa iyo upang masumpungan nila ang magaan na pamatok na iatang mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.